Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Niin, täällä on joukko epäpäteviä, mutta innokkaita kätilöitä työn touhussa. Me on tässä puolisen tuntia mietitty ennakkotehtävää. Sitä täällä vielä vähän viimeistellään. Te voitte muut vielä raapustella. Mä vähän alustan kuuntelijoille, että mistä oikein on kyse. Viime viikolla Otaniemessä Innokylässä oli Innomarkkinat. Ja siellä oli koolla, mä en osaa sanoa, olisiko se nyt ollut parisataa tai 300 ihmistä kehittämässä sosiaali- ja terveysalaa. Siellä oli, mä näin ainakin raha-automaattiyhdistyksen ihmisiä, mä näin eri oppilaitosten ihmisiä, mä näin kuntaväkeä. Oli siellä ministeriöväkeäkin, siellä oli paljon eri järjestöjen ihmisiä ja niin edelleen, opiskelijoita ja työssä toimivia sosiaali- ja terveysalan ihmisiä. Ja tämän Innomarkkinapäivän aluksi vedettiin paneelikeskustelu. Ja mä en siitä paneelikeskustelusta nyt puhu sen enempää, koska mua huomattavasti enemmän kiinnosti se viestiseinä, joka paneelikeskustelun aikana oli käytössä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun siellä yleisö istui salissa valtavassa auditoriossa, niin kaikki sai lähettää tekstiviestillä kysymyksiä tai ajatuksia seinälle, joka oli kaikkien nähtävissä. Ja sinne sitten ilmestyi erilaisia haja-ajatuksia paneelin teemoista ja kaikesta muusta. Ja mun silmään sattui sieltä yksi kysymys. Missä viipyy soste-alan ravintolapäivä? Ja mä mietin, että joo, ravintolapäivä tosiaan. Sen ideahan on kiteytettynä, että ravintolapäivänä kuka tahansa voi perustaa ravintolan yhden päivän ajaksi. Se voi olla kahvila, ravintola, kioski, katukeittiö tai mikä tahansa muu ruokapaikka. Ja semmoisen voi perustaa omaan kotiinsa tai vaikka puistoon tai toimistoon tai rannalle tai kadun kulmaan. Vain mielikuvitus on ravintolapäivässä rajana. Mä mietin, että No mä kuuntelin sitten paneelia taas toisella korvalla ja seurasin sitä viestiseinää ja mun silmään sattui seuraavaksi kyyninen kommentti, että ai soste-alan ravintolapäivä, että kuka tahansa voi heilua päivän lääkärinä ja hoitaa potilaita, että eihän semmoista voi tehdä. Mä ajattelin, että jännää, joku on ottanut sen nyt näin. Ja mä kiinnostuin aiheesta vielä lisää, mä ajattelin, että okei, tää herättää intohimoja myös negatiivisessa mielessä. Ja sitten hetken päästä joku sanoi, että joo, mahtavaa. Että mä voisin tehdä tämmöistä ja tämmöistä, että mä voisin tämmöisen ja tämmöisen pienen tempauksen järjestää. Ja sit munkin oli jo pakko laittaa sinne tekstiviesti, että olen tällainen omenavartaloinen keski-ikäinen nainen, voisin hyvin vetää kävelylenkin kaltaisilleni tämmöisenä päivänä. Sieltä se tarttui mun tajuntaani täältä Innomarkkinoiden paneelikeskustelun viestiseinästä tämä ajatus, että me oikeasti tarvitaan tämmöinen päivä. Tämän ravintolapäivän hengessä, jolloin kuka tahansa voi omalla pienellä tavallaan tempaista ja edistää sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. Ja mä kutsuin muutamia ihmisiä, että saataisiin nyt jonkinlainen lumipallo liikkeelle ja tämä päivä, jolle mä oon antanut työnimen, hyvinvointipäivä. En pidä siitä yhtään, mutta kun joku nimi piti keksiä, niin aloitetaan siitä. Ensimmäisenä porukasta mä esittelen Reetta Kosken. Reetta, tervetuloa.
Kiitos.
Ideoija ja oivalluttaja, sulla on hauskat tittelit.
Joo, eli on yrittäjä. Ja käyn yrityksessä vetää erilaisia ideapajoja, joissa mä käytän tekniikoita, joilla ajattelua saadaan hiukan ravisteltua.
Ja sä ravistelit siellä Innomarkkinoilla ihmisten ajattelua ja tänään oot mukana nyt paitsi itse ideoimassa, eli oot sitä mieltä, että tämmöinen päivä tarvitaan, mutta myöskin tuomassa näitä tekniikoita ja vähän fasilitoimassa tätä meidän ideointia. Ja ihan ensimmäinen tehtävä, jonka annoit meille etukäteen, liittyy unelmoimiseen. Miksi tässä vaiheessa, kun meillä ei oikeastaan ole vielä mitään, niin miksi pitää unelmoida?
Unelmointitekniikan valitsin, tai mä valitsin tähän tämmöisen Disney-ajattelun, että jos pystyt unelmoimaan jostain, niin se on myös mahdollista. Ja tämän takia mä laitoin teidät unelmoimaan, että mitä se päivä olisi parhaimmillaan.
Ja mä muotoilin sitä unelmointitehtävää vähän siihen malliin, että konkretisoi tämmöisen soste-ravintolapäivän eli hyvinvointipäivän täydellinen tapahtuma tai joku hieno hetki tai sitten sen päivän merkittävä vaikutus. Joku semmoinen asia, jonka unelmoit toteutuvan tai miten unelmoit maailman muuttuvan tämän päivän myötä. Ja mä nyt vaikka aloittaisin Panu Ahjo sinusta. Moni väkkärä kansalaisaktivisti on ollut monessa tämmöisessä yhdessä uuden luomisessa mukana? Sano nyt yksi mielen päällimmäinen tämmöinen hanke, jossa olet ollut mukana.
Yksi hyvin konkreettinen, ehkä myös hyvinvointipäivään liittyvä prokkis on ollut Kallioliikkeen korttelikeittiö, joka on ollut tällainen yhteinen ruokapöytä kaikille kalliolaisille Helsingissä. Paikka, jossa on voinut hyvin matalan kynnyksen tilaan tulla yhdessä muiden kanssa syömään yhdessä. Näkemään toisia,
niin
näkemään toisia. Ihan ilman rahaa. Näkemään toisia ihmisiä, saamaan sitä arjen hyvinvointia, arjen sosiaalisuutta. Ja kun Eve pyysi meitä miettimään, että mikä voisi olla semmoinen unelma, mitä yleisenä hyvinvointipäivänä voisi tapahtua tai mikä voisi olla sen seuraus, niin se ei ole helppo kysymys, koska se voi tarkoittaa niin hirveän montaa eri asiaa. Se voi tarkoittaa hyvin pieniä arjen tekoja tai se voi tarkoittaa jotain valtavan kokoista koko yhteiskunnan hyvinvointijärjestelmän tasolla. Ja yksi semmoinen ihan pieni konkreettinen asia, joka vaikuttaisi suomalaisten arkeen paljon, palasi mieleeni tässä miettiessä. Tajusin, että mä oon oikeasti vuosi sitten jo ehkä yhden ystäväni kanssa suunnitellut musta kosketa lähimmäistäsi päivää, joka jäi ajatuksen tasolle eikä koskaan edennyt meidän kahden pohdiskelua pidemmälle. Mutta silloin meillä oli ajatuksena, että pitäisi jollain tavalla saada suomalaisten sitä vähintään kyynärvarren mittaista turvaväliä rikottua. Suomalaiset ei hirveästi koskettele toisiaan. Ajattelin, että ihan pienellä porukalla lähdettäisiin ulos kadulle ihan tuntemattoman ihmisten kohdalla, pysähtyisi, koskettaisi olkapäälle, sanoisi hei, moi, mitä kuuluu, vaihtaisi pari sanaa, jatkaisi matkaa. Yksi konkreettinen unelma tälle, mitä tämä voisi tarkoittaa hyvinvointipäivä. Sen seurauksena suomalaiset ehkä vähän enemmän uskaltaisi ottaa kadulla ulkona toisiinsa kontaktia, ettei ne naapurit olisi vain tuntemattomia kasvoja aamuhämärissä, vaan että kaupunki olisi jollain tavalla yhteisöllisempi paikka.
Kiitti Panu. Sitten Liisa Björklund, tulet tällä kertaa nyt Diakonissa laitokselta, olet siellä kehitysjohtaja, mutta mä tiedän, että sä oot ollut monenlaisissa mukana, jossa ihmiset yhdessä tekee jotain uutta ja yhteisöllistä.
Hieno saada olla ideoimassa tällaista päivää kanssani täällä ja mulle tuli mieleen, että mun unelma liittyy tähän vuoden aikaan ja mä ajattelin, että meille suomalaisille on niin tuttu puhetapa tämä kaamosahdistus, että heti kun pimeä hyppää meidän niskaamme, niin silloinhan pitäisi jotain hyvää saada kiertämään ja hyvää liikkeelle. Ja mä ajattelin, että mun unelma olisi tällaisen pimeän voittamisen päivä ja niin kuin, tähän pimeyteen me tuotaisiin jotain sellaisia yhteisötapahtumia, jotka auttaa meitä kestämään kaamosta. Ja mun unelma on tietysti mielessä esimerkiksi tämän syksyn osalta toteutunut, koska mun lasten koulussa järjestetään sellaiset ihanat lyhtyjuhlat joka syksy, kun pimeys hyökkää päälle. Ja kaikki koulussa askartelee luokat omanlaisensa lyhdyt. Ne tekee aivan ihania erilaisia paperisia pahvisia ja eri värisiä lyhtyjä. Ja sitten yhtenä iltana kutsutaan koko koulun väki, vanhemmat ja oppilaat ja kaikki mummut ja papat ja kaverit ja ystävät sinne, kun on oikein pimeä ilta. Ja vaikka tulisi mitä taivaalta, niin sinne mennään. Niin sinne on laitettu tulet ulos ja jokaisella on se lyhty kädessä. Ja lähdetään kiertämään sellainen pitkä reitti, muodostaa lyhtyjuna ja lähdetään viemään sitä valoa sinne, missä sitä ei ole. Se on, lauletaan yhdessä, siinä myös ehkä vähän kosketellaan toisiaan, koska siinä lyhtyjunassa voi kulkea käsi kädessä, kun siellä pimeässä on välillä niin pimeä, että siellä ei näe kulkea. Että siellä voi olla, että välillä niin kuin jollain reitillä vähän kompuroikin, jos siitä tulee jotain metsäosuutta. Mutta se tunne, että me ollaan yhdessä keskellä pimeää ja meillä on vaan nämä pienet tuikut ja lyhdyt, mutta meillä on toisemme, niin siitä tuleekin sellainen niin kuin mieletön yhteisöllinen niin kuin sen pimeän voittamisen tunne. Ja sitten lauletaan yhdessä ja sitten se päättyy siihen, että kaikki on saanut tuoda mehut ja pullat ja keksit ja koululaiset on myös niitä niin kuin leiponut koko päivän vanhemmille, niin sitten lopetetaan se illalla tulilla ja siinäkin vielä lauletaan ja juodaan mehua. Musta ne on niin kuin kauhean pieniä asioita lopultakin se, mistä tulee hyvä olo. Ja pimeän aikaan musta tuntuu välillä, kun katsoo ihmisiä, niin me ei nähdä sitä kaikkea, mitä ihmisillä on. Me kuljetaan tuolla niin kuin pimeässä koltut päällämme ja pipo syvällä. Ja tuntuu, että me ei tarvittaisi just tällaista, niin kuin jotain tällaista lyhtyjunajuttua niin kuin näyttämään. Että kyllä meillä on sitä valoa ihan hirveästi läsnä.
Pimeyden kesytystä, pimeyden voittamisen päivää, kosketa lähimmäistä päivää. Reetta, onko sulla unelma?
Mä kirjasin itselleni, että olisi yksi päivä, jolloin kukaan ei kokisi välinpitämättömyyttä. Ja tuosta Liisa sun puheesta mä poimin ton hyvän kierre. Eli se vaikuttavuus ei jäisi siihen yhtään päivään, vaan se hyvä lähtisi kiertämään. Ja kierteillähän on tapana kiihtyä ja laajeta, eli sitten saataisiin oikeasti se hyvän kierre aikaan, ja sitten niin kuin ravintolapäivässäkin, niin ihmiset voimautuisivat sitä omasta tekemisestä ja toteuttamisesta, ja oppisivat jotain uutta. Eli tämä on mun unelma sille päivälle. Ja mulla se tarkoittaisi konkreettisesti sitä, että jokainen saisi toteuttaa omaa osaamistaan. Jos mulla on joku tietty kokemus, niin mä voisin vaikka järjestää keskustelupiiriin sen kokemuksen ympärille. Tai sitten mun ystävä, joka on taitava tekee kalanruotolettejä, niin hän voisi tehdä niitä ihmisille.
Mun haave olisi varmaan se, että myös ne ihmiset tulisi kutsutuksi mukaan, jotka ei osaa tunnistaa omaa osaamistaan. Että me helposti meillä on kaikkia ihania pöhinäpäiviä, jossa sellaiset ihmiset, joilla on valtavasti resursseja, niin jakaa sitä toisilleen ja se hyvä kiertää niin kuin hyvien keskuudessa. Mutta me ehkä Diakonissalaitoksella paljon toimitaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka kokee, että hei, ne ei osaa mitään tai elämä on mennyt täysin pieleen. Ja mun tuli jotenkin tästä pimeän voittamisen päivästä tietenkin myös tämä jotenkin meidänkin missio ja tehtävä, että jokaiselle ihmisarvoinen huominen, että missä on jotain sellaista pimeyttä, jossa ei nähdä sitä omaa annettavaa sille yhteisölle, jossa elää. Niin miten me voitaisiin viedä myöskin nämä ravintolapäivät ja hyvinvointipäivät ja mitä ikinä me hienoja nimiä niille nyt keksitäänkin tässä, niin myös sinne, niiden ihmisten luo, jotka ei vielä osallistu. Nyt meidän pitäisi keksiä se temppu, miten se tehdään, jolloin se oikeasti tosi laajasti lähtee kiertämään se hyvä. Ei siinkään mitään pahaa ole, että hyvä kiertää hyvien keskuudessa, mutta mä pelkään, että siitä tulee sellaista hyväosaisten pöhinäpäivää ja demokratiaa. Mutta meidän pitäisi jotenkin saada mukaan sellaiset, jotka ei ole somessa mukana ja jotka on just sellaisia, että vitsi, mä en osaa mitään ja mä en edes kelpaa työmarkkinoille ja mä en kelpaa yhtään mihinkään. Mun elämä on mennyt pieleen, niin ei mulla ole osaa tällaisiin päiviin.
Sen takia yleinen hyvinvointipäivä, tai miksi ikinä sitä nyt kutsutaankaan, niin pitää viedä kaduille sinne, missä ne ihmiset on. Että just tämä sinun tarkoittamasi ihmisryhmä, he eivät ole sosiaalisessa mediassa tai he eivät käy lukemassa tapahtumatiedotusta verkosta tai välttämättä edes lehdestä, mutta heitä liikkuu tuolla ulkona. Ja jos ehkä vähän ravintolapäivän tapaan hyvinvointipäivänä olisi pieniä kojuja, kioskeja, puistoissa, pihoilla, kaduilla, missä yhdessä ehkä annettaisiin reikihoitoa ja toisessa annettaisiin hartiahierontaa ja kolmannessa joku vaan pysähtyisi vähäksi aikaa kuuntelemaan, juttelemaan tai mitä ikinä se hyvinvointi sitten tarkoittaakin. Näiden kautta siellä ulkona kaikki ihmiset liikkuu lopulta.
Mä itse mietin sen mun unelma, joka liittyy tähän tämmöisen, jota ei vielä siis ole olemassa, sosiaali- ja terveysalan ravintolapäivään, eli johonkin tämmöiseen vapaaehtoisvoimin toteutettuun pöhinäpäivään. Musta mä tykkäsin siitä pöhinäpäiväsanasta jollain lailla. Oli se, että kun mä oon itse tämmöinen vähän keskivartalopulska, ja meillä on tämä valtava kansallinen ylipaino-ongelma, niin mä voisin hyvin lähteä kaltaisteni kanssa vetää kävelylenkin jossakin, tai vaikka useampia kävelylenkkejä. Ja ottaa ihmiset mukaan ja lähtee kiertämään jotain reittiä. Siinä samalla voidaan sitten jutella niitä näitä. Että tämä päivä mun unelmissa olisi semmoinen, että vähän niin kuin joka puiston nurkalta lähtisi tämmöinen joku kävelyryhmä. Että siihen olisi, se olisi niin helppo, että siihen olisi helppo raahautua vaan mukaan. Ja siinä se porukka, joka lähtee kävelemään, niin repii sieltä muutkin mukaansa. Että nyt lähdetään, että jotain tämmöistä mä mietin.
Joo. Ja te menittekin tuohon seuraavaan tehtävään jo, että nyt kun meillä on ne unelmat, niin ajatus on, että 100-kertaistetaan ne. Eli mitä ne unelmat olisi, kun ne viedäänkin ihan pilviin. Unelmoinnissa usein on ongelmana se, mihin mekin ollaan jo mikä mekin tässä jo kohdattiin, että kun sä kerroit vaikka sun kosketa päivästä, että no miksi et sä oot toteuttanut sitä. Me ei uskalleta unelmoida, koska me ajatellaan liian konkreettisesti, että nyt se pitää toteuttaa. Mutta nyt meillä on hetki aikaa unelmoida niin, että se unelma viedäänkin 100-kertaiseksi. Laitetaan se ihan överiksi. Eli mitä tälle tapahtuisi, jos tämä olisi ei ideaali, vaan enemmän kuin ideaali, 100. Eli mun unelma silloin olisi varmastikin sitä, että yhtenäkään päivänä yksikään ihminen ei kokisi välinpitämättömyyttä, tai joka päivä ihminen voimautuisi omasta osaamisesta, joka johtaisi siihen, että ei olisi vaikka nuorten työkyvyttömyyttä, tai yksikään vanhus ei kokisi yksinäisyyttä. Eli mitä tapahtuu, kun tätä unelmaa lähdetään vielä pumppaamaan pilviin?
Väliportaana, ennen kuin on poistettu kaikkien ihmisten työkyvyttömyys maailmasta, niin kaikissa Suomen kortteleissa siellä pihalla tapahtuu jatkuvasti jotain pientä yhteisöllistä. Mm. Yhden korttelin pihalla pyörii runopiiri. Se korttelin mahtava, taitava runonlausuja lukee toisille joka ilta runoja. Toisen korttelin pihalla ehkä lähdetään juoksulenkille. Ja totta kai saa mennä naapurikorttelin puolelle, jos omassa korttelissa ei ole juoksulenkkiä. Mm. Ihmiset arjessa kohtaa toisensa.
Joo, joka koirapuistossa on niin kuin joku semmoinen oma meininki. Mm-hmm. Sitten just joka puiston nurkalta joka päivä lähtee joku kävelylenkki, mihin voi mennä mukaan. Mm-hmm. Ei tarvitse lähteä yksin hiihtään pimeään, vai voi lähteä sinne.
Kaikkea hyvää, niin kuin hyvää ja kaunista tapahtuu ihan hirveän paljon, ja minua ainakin jotenkin kiinnostaa se, että meidän suomalaisilla on vähän vaikea asia, että me ollaan maailman onnellisin kansa joidenkin tilastojen mukaan, että me tapahtuu tätä kaikkea hyvää, mutta sitten me niin kuin tämä masennuspuhe ja kaamospuhe usein sit, niin kuin me ajatellaan, että meillä ei olisi mitään jo kaikkea tällaista, jos puhutaan pöhinäpäivästä, niin kaikkea ihanaa pöhinää, mutta mun jotenkin sellainen unelman satakertaistaminen on se, että millä tavalla me voitaisiin viedä niin kuin niihin palveluihin. Me ollaan myös tällainen palvelujärjestelmien luvattu maa, ja meidän hyvinvointiyhteiskunnan systeemit on niin kuin trimmattu viimeisen päälle, ja niissä palveluissa on paljon ihmisiä, mutta voidaanko me viedä sinne jotenkin jotain uutta sisältöä? Et me ollaan luotu mielettömän tehokas systeemi, painosanalla tehokas ja erikoistunut, mutta se on helposti hyvin siiloutunut, jossa ihmiset niin kuin hakee sitä hyvinvointia siellä sitten terveyttä ja sosiaalipalvelua ja sisältöä elämäänsäkin monessa merkityksessä, jos me ajatellaan terveyttä, hyvinvointia hirveän kokonaisvaltaisesti, niin ihmiset tulee ehkä usein sitten kokea, että ne saa tuolta ton kohdan tohon diagnoosiin ja tuolta ton kohdan tohon, mutta siellä ei ole sellaista jotenkin, se pöhinä ei ole siellä, että se jää niin kuin meidän tämän niin kuin vapaa-ajan, tämän yksityisen vapaa-ajan niin kuin harrastuneisuudeksi usein. Sielläkin tapahtuu paljon, mutta voitaisiko me kasvattaa niitä volyymeja ihan hirveän paljon sinne niin kuin palvelujen piiriin. Et siellä, missä jo ihmiset ovat, niin jotenkin sinne lisättäisiin tämän inhimillisen resurssien kirjoa. Että se ei jäisi niin vahvasti sellainen erikoistunut sote-ala ja ne palvelut ja sitten tällainen inhimillinen hyvinvointi ja täällä näiden resurssien kirjo, vaan ne vietäisi jollain tavalla niin kuin samoihin paikkoihin. Ja mä luulen, että silloin alkaisi tapahtua enemmän palveluissakin sitä sellaista voimaantumista ja voimavaraistumista, ja ihmiset ei olisi palvelujen kohteita, vaan ne alkaisi olla toimijoita niissä palveluissa, ja ne tulisi mukaan sen palvelun toteuttamiseen toisella tavalla. Vanhemmat lastensa koulupalvelun toteuttamiseen. Päiväkodeissakin me voitaisiin varmaan vanhempina tehdä paljon enemmän kuin vaan kiukutella, että taas se vanhempailta, jonne pitää mennä kuulemaan, että onko villasukat nimikoitu. Mutta voitaisiko me mennäkin, että mennään viettämään yksi kokonainen päivä yhdessä sinne ja tehdään jotain kivaa yhdessä siellä palvelussa. Ja mä luulen, että me tullaan tarvitsemaan tämän suuntaista niin kuin voimavaraistumista, koska me puhutaan julkisten palvelujen kriisistä ja me puhutaan jotenkin siitä, että me saadaan paljon palveluja, mutta me ei tullakaan, niin kuin me ei löydetäkään sieltä sitä lähimmäisyyttä ja välittämistä, niin satakertaistetaan ja viedään se jokaiseen instituutioon tämä juttu.
Yksi tämän maailman onnellisimman kansan tämän ajan ominaispiirre on ehkä se, että nyt me hirveän helposti ajatellaan, että järjestelmä hoitaa, yhteiskunta hoitaa. Kun jollakulla on vähän mieli allapäin, niin silloin mennään terveyskeskuksiin ja sitten mitä sieltä tänä päivänä mahtaa saada.
Diagnoosin
ja lääkkeitä käytännössä. oikeasti, jos me saataisiin ihmiset jollain tavalla lähteä siihen itse mukaan, ehkä niin kuin Liisa sanoo, että ihmiset palveluiden tuottajien, niiden olemassa olevien tuottajien luokse tekemään jotain lisää, täydentämään sitä, mitä siellä nyt on tarjolla, tai ehkä vielä mieluummin tekemään sitä kaikkialle, ei pelkästään näihin olemassa oleviin laitoksiin ja palveluihin, niin voitaisiin jollain tavalla päästä eroon siitä ajatuksesta, että yhteiskunta hoitaa kaikki ongelmat. Palvelujärjestelmä on tärkeä, ja sitä ei pidä poistaa sen varjolla, että kyllä ne kaikki ihmisten ongelmat hoituu sillä, että ne itse hoitaa ne muualla, mutta sitä olemassa olevaa järjestelmää täydentämään sen lisäksi ja ihan siitä riippumatta, niin arjen hyvinvointia täytyy jollain tavalla parantaa.
Mut kun me puhutaan isoista asioista, me puhutaan, mä istuin siellä Innomarkkinoiden paneelikeskustelussa, jossa puhuttiin tästä sosiaali- ja terveysalasta, ja mun täytyy sanoa, että siis se oli strategia, rakenne ja niin kuin siellä puhuttiin niin niistä rakenteista ja isoista asioista, että mä ajattelin, että nyt jotenkin tämmöisessä yleisessä hyvinvointipäivässä, joka siis tämä sana on todellakin työnimi, niin kyse olisi siitä, että ruvetaan tekemään pieniä asioita ja niillä asioilla niin kuin ikään kuin ne asiat ja tekemiset on semmoisia pieniä kiiloja, joilla lähdetään tunkemaan sitten niihin järjestelmiin ja rakenteisiin. Että mä jotenkin näen, että sen täytyy lähteä näin päin. Et mulla ei ainakaan ole sitä lihasta, että mä voisin lähteä kiertämään tuolla seminaareissa ja paneeleissa ja yrittää viedä jotain ajatusta läpi sinne jonnekin rakenneuudistusjargonin sekaan. Vaan että mä näen, että kansalaisena mun ainoa keino on just, että mä lähden näyttämään, että nyt lähdetään kävelylle ja kävellään joidenkin ihmisten kanssa ja siinä meillä sitten on jo joku porukka. Et joku toinen saattaa pistää sen kioskin pystyyn ja hieroa jonkun hartioita. Ja, et sitä kautta sitten tämmöinen uudenlainen ajattelu, kun se tulee todeksi teoissa, niin olisiko se sitten kuitenkin helpompi? Ravintolapäivähän esimerkiksi teki näin, että sen sijaan, että olisi lähtenyt ajamaan jossakin rakenteessa läpi, että eikö voisi olla mahdollista, että joskus ihmiset voisivat tehdä jotakin tällaista. Mä en usko, että se olisi koskaan lähtenyt. Liikkunut yhtään mihinkään. Mikään rakenteissa ei olisi muuttunut rakenteita muuttamalla, vaan ne lähti niistä teoista.
Suomessa on paljon toimijoita, jotka tarjoaa nykyisin mahdollisuuden tulla meille vapaaehtoistöihin. Tässä on sinulle lokero. Diakonissa laitos tarjoaa mentorointihankkeita. Tule meille mentoriksi. Tässä on valmis formaatti. Tästä saat mentoroitavan. Nyt voit parantaa hänen hyvinvointiansa tällä meidän valmiilla kaavalla. Tai SPR:llä on vapaaehtoispalveluita, ensiapuryhmiä. Tule tänne. Täällä on valmis tällainen lokero. Voit tulla tähän vapaaehtoiseksi ja tehdä tällä meidän mallilla hyvää meidän valitsemalle kohderyhmälle. Ja ne toimii ihan okosti. Mutta se uusi, mitä voisi tällä hyvinvointipäivällä saada aikaan, on se, että ihmiset ei menisi valmiiseen lokeroon tekemään jonkun muun konseptoimaa hyvää, vaan lähtisi ihan itse omassa arjessaan miettimään, että mitä minä voin tehdä ja tekisi jotain uutta.
Ja sama ihminen voi niin tehdä sekä että.
Kyllä. Mm. Diakonissalaitoksella on sekä valmiita formaatteja, mutta sitten myöskin meille kävelee viikoittain ihmisiä sisään ovesta ja tulee kysymään, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja me kysytään, että mitä haluaisit tehdä. Eli on valmiita, voidaan tarjota, että hei, haluatko Amigo-hankkeeseen nuoren mentoriksi tai tuletko vapaaehtoiseksi tähän ja tähän projektiin, mutta myöskin ihan siitä vaan, että onko esimerkiksi jotakin osaamista, mitä haluat tulla tekemään johonkin meidän palveluun. Yksikköä. Me ei käy partureita, me ei käy sairaanhoitaja, hierojia. Meillä on hyvin erilaisia ammattiryhmiä, jotka haluaa, ne tulee sanomaan ovesta, että me haluaa kantaa sosiaalista vastuuta. Ja siinähän just tapahtuu myöskin tämä, että tulla jonnekin, joka edustaa jo jotakin instituutiota tai laitosta tai palvelua, mutta ne on jostain kuullut sen viestin, että hei, tuolla on välittämisen kansanliike aluillaan, niin sinne voi kävellä ja sanoa, että mitä voin tehdä.
Ja jos meillä olisi tällainen päivä, jolloin ikään kuin musta tuntuu, että ihmiset usein tarvii sen jonkun luvan. Ja jonkun, että joku kertoo, että hei, tämä on mahdollista, näin saa tehdä. On ihan ok kävellä sisään, sua ei pidetä hulluna, jos sä tulet meidän ovesta sisään ja sanot, että hei, mä voisin tehdä jotakin, mulla on 2 tuntia aikaa. Että onko teillä imuri, täällä on likasta, mä voisin imuroida tämän aulan. Että jos olisi tämmöinen päivä, niin olisiko silloin ihmiset kynnys matalampi, lähteä tekemään jotakin, mennä sinne päiväkotiin ja sanoa, että mä oon nyt kattonut tuota risasta aitaa, että nyt mä tulin mun akkuporakoneen kanssa, että nyt muuten lähtee. Ja niin kuin johonkin järjestöön mennä tai mennä sinne vanhaan kotiin ja sanoa, että mä oon ottanut laulutunteja koko syksyn, että mä voisin laulaa muutaman joululaulun tässä.
Että olisiko se mahdollista, että se kynnys madaltuisi? Ja olisiko silloin myös nämä järjestöt ja tahot valmiimpia siihen, että ne miettisivät keskenään, että okei, apua, 3 kuukauden päästä on se päivä ja niitä ihmisiä voi tulla tänne, niin mitä me sanotaan niille? Mihin me otetaan ne mukaan? Mitä meillä voisi tehdä? Mihin voi osallistua?
Mä voisin ehdottaa tähän menetelmää. Tämä on nyt sullekin uusi. Tämä ei ole niitä, mitä mä esittelin etukäteen, että tulee yllätyksenä.
Hienoa.
Joo, ja onko tuttu teille? Eli tämä on semmoinen menetelmä, että ei saa käyttää mutta-sanaa ollenkaan. Ja lähdetään miettimään konkretian tasolla, mitä tämä voisi olla. Ja mä annan ensimmäisen ehdotuksen. Se kuuluisi vaikka näin, että järjestetään ensimmäinen tapaaminen, johon kutsutaan meidän tuntemista järjestöistä hyviä tyyppejä. Niin sä et vastaa mulle, että joo, mutta ne on jo niin monessa mukana, joo, mutta ne on jo ihan kyllästyneitä, vaan sä vastaat mulle joo ja, eli sä rikastat mun ehdotusta. Ja sit kun sä oot rikastanut sitä, niin sitten Liisa jatkaa, eli sä rikastat sitten taas Panun ehdotusta ja sitten Eve rikastaa. Ja katsotaan, jos mennään vaikka 2 kierrosta, niin minkälaiseen ideaan päästään.
Joo.
Ja mun ehdotus oli näin, että järjestää ensimmäinen tapaaminen niin, että jokainen meistä kutsuu sinne 3 hyväksi havaitsemaansa tyyppiä, innostavaa tyyppiä. Ja järjestetään se jo tämän vuoden puolella.
Ja näitä meidän kutsumia henkilöitä niin pyydetään ennen paikalle tulemistansa juttelemaan 3 muun ystävänsä kanssa. Ei vielä pyytämään heitä mukaan, vaan kysymään, mitä te ajattelette tästä? Onko teillä ideoita?
Joo, ja kaikki ne, jotka jotenkin jo tekee jotain tämän suuntaista, niin annetaan päivämäärä ja sitten avataan ovet ja ihmetellään. Lähdetään kokeilukulttuurin hengessä vaan tekemään, eikä tehdä liikaa istuntoja ja palavereja ja mennä kysymään lupaa siihen, vaan niin kuin mennään vaan kertomaan, että me haluttaisiin tehdä jotain hyvää teille ja sitten mennään sinne.
Joo, ja mä annan tässä vaiheessa heti käyttöön blogini, blogit.yle.fi, Eve Mantu. Täällä on otsikko, millainen olisi yleinen hyvinvointipäivä. Ja sinne, se on nyt vapaa kaikille kommentteja varten, ja mä sitten tuon nämä kommentit kaikki siihen yhteiseen tapaamiseen.
Joo, ja sovitaanko, että jokainen laittaa tämän Even blogin omaan Facebook-sivuunsa tänään kaikille tiedoksi?
Tuo on erittäin hyvä idea. Ja nyt meillä onkin jo valtava määrä ihmisiä koossa. Nyt tarvitsee enää istua alas ja koota yhteen kaikki nämä ideat, mitä tältä meidän pieneltä ensimmäiseltä ryhmältä tuli. Ja olla liian kauan harkitsematta sen jälkeen. Ei perusteta työryhmää. Tehdään se ensimmäinen tapahtumapäivä jo 2 viikon päähän.
Hui, joo, ja Helsingin diakonissalaitoksen välittämisen kansanliike tarjoaa tähän myöskin alustan, että siellä on jo valmiita ihmisiä, jotka viittaa, että ne haluaa olla mukana.
Joo, ja mä lupaan vetää tähän mukaan 6:30 ohjelman ja keksiä niiden kanssa jotakin tähän liittyvää. Mä käytän kaiken houkuttelukykyni, että mä saan sen TV-ohjelman tiimin innostumaan tästä.
Joo, ja mä lupaan värvätä 3 henkilöä, jotka tulee vetämään omat hyvinvointipalvelunsa eri aloilta. Eli yksi voisi olla jotain vaikka meditaatioon liittyvää, sitten voisi olla joku liikuntaan liittyvä, ja sitten 3. voisi vaikka ideoida keskustelupiiriä.
Ja koska meillä on jo paikalla Diakonissalaitoksen edustus täällä, niin kutsutaan paikalle myös 3 muuta ja valmiiksi vapaaehtois hyvinvointityötä tekevää kansalaisjärjestöä, koska sieltä saadaan paljon resurssipohjaa tehdä jotain vähän isompaa kerralla. Ei tarvitse aloittaa pienestä, aloitetaan vähän suuremmin heti kättelyssä.
Joo. tämä kaikki kuulostaa tosi mahtavalta, mutta nyt mulla olisi se mutta-kysymys. Menikö jo kaksi kierrosta? Saanko mä sanoa mutta? Koska mä huomaan, kun mä kuuntelen meitä, niin sä Eve aikaisemmin viittasit tuossa siihen, että nämä rakenteet ja politiikat ja politiikkaohjelmat ja strategiat ja kaikki, niin tuntuu jotenkin isoilta ja kaukaisilta ja päästäänkö me niihin vaikuttamaan, mutta toisaalta siellä on juuri tämän suuntaisia tavoitteita kirjattu meille kansalaisille aika paljon. Kansalaisten toivotaan olevan omaehtoisia ja tukevan toinen toistensa selviytymistä ja tässä on sellainen myöskin riski tässä puheessa, tai en mä tiedä onko tämä oikea riski, mutta monet asiat ajassa syntyy saman aikaan niin kuin ylhäältä ja alhaalta. Ja mä tiedän, että jotkut kuulee tämän puheen sellaisena, että no niin, tässä nyt sosiaalista vastuuta vyörytetään kansalaisille ja meidän täytyy lähteä sillä tavalla täydentämään näitä palveluja. Että jos tämä onkin sellaista huolipuhetta, meidät on tällainen poliittinen hidden agenda saa meidät just niin kuin menemään sinne palveluihin, koska ne tarvitsee täydentämistä. Ihmiset ei saa sieltä tänä päivänä ehkä sitä välittämistä ja lähimmäisyyttä ja näitä pieniä hyviä tekoja, koska se on ammattilaisten tuottamaa palvelua. Mutta mä jotenkin haluan vaan tuoda tässä esille tähän keskusteluun tämän, että me aina liitytään johonkin ja helposti sillä, mihin me liitytään, niin ollaankin mukana jossakin sellaisessa niin kuin poliittisessa jutussa. Mutta mun vahva viesti on jollain tavalla se, että tämä ei ole mitään niin kuin suomalainen versio Big Societysta, joka on myöskin niin kuin todettu, että se ei Briteissä sillä tavalla toiminut, että vyörytään kaikki vastuu kansalaisjärjestölle, pistetään ne tuottamaan toisilleen hyvinvointia, mutta viedään niitä samat kaikki toimintaedellytykset ja rahat. Nyt me ei olla siinä puheessa, kun me puhutaan pöhinäpäivästä. Mm. Eihän, Reetta, Panu ja Eve?
Ei me olla ottamassa niin kuin vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluista, sairaanhoitopalveluista ja tällaisista kansalaisille, ei.
Tämän täytyy olla jotain, joka täydentää ja laajentaa ja tekee jotain ihan riippumatta olemassa olevasta yhteiskunnan palvelujärjestelmästä. Se hoitaa oman tärkeän sektorinsa se, että meillä on olemassa olevat yhteiskunnan palvelut. Meidän pitää tehdä jotain enemmän, jotain suurempaa ja jotain erilaista.
Me rikastetaan sitä, mitä meillä jo on, mutta me tuodaan siihen myös jotain ihan uutta.
Ja totisesti kyse ei ole siitä, että kuka tahansa voi heilua päivän lääkärinä tai perustaa rokotuspisteen tai oman synnytyssairaalan. Että mistään tällaisesta me ei olla puhumassa, vaan ja sitten mä mietin sitä, kun sä Liisa sanoit, että joo, mä ajattelin, että onkohan meillä jo vähän liian suuria odotuksia myöskin tältä niin sanotusta sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmältä. Et ollaanko me oikeasti ajateltu, että jokainen pienikin teko ja jokainen lähimmäisyys tulee sieltä jostakin? Että onko se niin, että jos naapurissa on yksinäinen vanhus, niin ensimmäinen ajatus on se, että no varmasti joku ammattilainen, tämä kuuluu sen toimenkuvaan, että mihinköhän sosiaalipäivystykseen sitä nyt soittaisi. Joku kaatuu kadulla tai ei saa ovea auki, niin heti mietitään, että mikä olisi, onko tämä pelastuslaitoksen vai poliisilaitoksen vai onko tämä kotisairaanhoidon asia. Että.
Samaan aikaan niin oikeasti hirveän paljon ihmisillä Suomessa on halua tehdä hyvää, tehdä hyvinvointia toisille ja jakaa sitä hyvää ympärillensä. Se vaan jollain tavalla odottaa sopivaa hetkeä ja sopivaa muotoa, että ihmiset löytää sen tavan, että miten juuri minä ihan itse voin tehdä, mitä hyvää minä voin tehdä muille ympärilläni. Mm-hmm. Mutta halua kyllä on olemassa, sen on nähnyt, koska monessa tilaisuudessa, jos ihmiset sanoo, että täällä olisi vähän jotain, tuu tänne, niin ihmiset tulee paikalle ja he haluaa tehdä. Ehkä ei keksi, että mikä se minun juttu on. Onko se, että menen puistoon antamaan hartiahierontaa vai lähdenkö kokkaamaan ruokaa 100 hengelle ja kutsumaan heitä syömään yhdessä?
Vai onko se vaan sitä, että ajattelee, että tänään mä sanon hei joka ikiselle ihmiselle, joka tulee mua vastaan. Ihan sama, kuka se on, niin nyt mulla on lupa ja nyt mä teen sen.
Hyvin pienet teot riittää.
Niin on. Mutta sitten samanaikaisesti on niin totta se kiirepuhe. Ja sitten musta välillä tuntuu, että se kiirepuhe on myös sitä, että meillä on ihan hirveän kiire niin kuin kehittelemään sitä yksityistä hyvinvointiamme ja niin kuin edistämään sitä yksityistä hyvää elämäämme. Ja siinä aina unohtuu se, että se on niin vahvasti yhteydessä kuitenkin toisten hyvinvointiin. Että kyllä mä itseni saan niin usein kiinni siitä, että en mä jaksa lähteä näihin yhteisöllisiin juttuihin tai en mä voi tohonkaan osallistua, kun mä haluan mennä ihan yksinäni lenkille ja ihan yksinäni siellä niin kun, ajatella sen niin kun oman hyvinvoinnin näkökulmasta juttuja. Mutta sitten kun saa lähdettyä, niin huomaakin, että mähän voimavarastelun tässä ihan toisella tavalla, kun mä en vaan niin kuin tätä omaa yksityistä hyvääni edistä.
Ja just tämän takia ehkä, mitä sä sanoit, mä tunnistan ton kyllä erittäin hyvin, ja se ei ole mun mielestä mikään synti, vaan että iloista olisi, tai anteeksi, nollaan, tulee olemaan mahtavaa, kun tästä päivästä tulee sellainen, jolloin jokainen voi sekä että. Että jokainen tapahtuma, jonka hän itse järjestää tai johon hän osallistuu, on semmoinen, että siitä koituu sekä hänelle itselleen hyvää että myös muille. Että kyllähän se, Reetta sanoi tuossa, en muista oliko lähetys jo alkanut vai oliko se ennen sitä, kun puhuit ravintolapäivästä, niin sanoit, että itse asiassa varmasti ne, jotka sen ravintolan perustaa, ne, jotka väkertää voileipiä ja sitten myy ne, laskee ne korilla ikkunasta alas kadulla odottaville asiakkaille, niin voikin olla, että nämä ravintolan pitäjät itse saa siitä enemmän kuin ne asiakkaat. Eli se ei välttämättä ollenkaan mene niin.
Joo, ja yksi menetelmä, mitä mä olin ajatellut tämän kanssa tehdäkin, oli asioiden kääntäminen päinvastaiseksi. Eli ravintolapäivässä niin mä näen, että itsensä toteuttaminen on se suurin voima ja innostus. Eli myös, että tässä meidän sostepäivässä asioita voisi käännellä ylös alasin. Mun oma havainto oli esimerkiksi, kun mun mummo, tai me mentiin mummon kanssa uimahalliin, ja yleensä nuoret tytöt vetää vanhuksille hydropikkiä, mutta mun mummo, joka on pian 90, veti mulle sitä hydropikkiä. Ja sitten kun mulla oli vatsalihakset 2 päivää sen jälkeen kipeänä, niin se oli ihan valtavan voimauttava kokemus hänelle. Eli hän voimautui siitä, kun hän sai ottaa sen roolin, ja hän löyti itsestään sen osaamisen. Eli käännetäänkin päinvastaiseksi näitä, ja se voimaantuminen tulee siitä. Ja tuossa kun puhuttiin masennuksesta ja pillereistä, niin mun seuraava tehtävä oli nähdä, että, tai laittaa teidät näkemään, että nyt kun me ollaan nähty haasteita ja ongelmia, niin miten niistä voidaankin nähdä mahdollisuus. Eli jos on vaikka masennus, niin ei nähdäkään sitä, että se pitääkin poistaa niillä pillereillä, vaan mikä siinä on mahdollisuus vaikka, että voisiko se olla mahdollisuus oivaltaa itsensä uudestaan, tai voisiko se olla mahdollisuus saada kokea taas iloa ihan eri tavalla, mutta että miten me käännetäänkin asioita niin, että meidän haasteet onkin nyt mahdollisuuksia.
Saanko mä jatkaa?
Joo,
ja saanko mä jatkaa tuosta? Mulle tuli nimittäin mieleen, kun mä katsoin Liisa Björklund, sä olit syyskuussa puhumassa yhdessä tilaisuudessa lähiöistä, olikohan se apatia, anarkia ja
aktivismi.
Ja mä katsoin sen sun esityksen netistä, ja sä puhuit siellä apatiasta, sohvaperunoista, arvottomuuden tunteesta, yksinäisyydestä, masennuksesta, ja siellä jotenkin siitä, että yksi tämmöinen ehkä kaikkein kipeimmin tällä hetkellä huonoiten voiva ryhmä on nuoret vihaiset miehet. Niin tämä nyt on jo aikamoinen haaste tässä mietittäväksi, mutta mietitään kuitenkin, että mikä on se, mitä nuoret vihaiset miehet vois tarjota, missä he vois näyttää kyntensä, mikä on se, mitä he osaa, mikä on se, missä he sais tilaisuuden loistaa. Mitä osaamista voi olla nuorilla vihaisilla miehillä? Koska tässä on nyt juuri tämä tietyllä tavalla iso haaste, joka meidän täytyy miettiä. Jos me mietitään tätä yhteistä ja yleistä hyvinvointipäivää, ettei se mene ensinnäkin semmoiseksi, että jo valmiiksi tosi hyvinvoivat ihmiset keskenään lisää keskinäistä hyvinvointiansa, ja toisaalta sitten, että miten me vedetään ihmiset mukaan. Mulle tulee kokea vaan mieleen autot. Mulle tulee autot ja rassaaminen ja jotenkin semmoinen osaaminen, että kun tämä nyt on, voi olla tämä hirveä klisee, mutta ei tyrmätä, en tyrmää omaa ajatustanikaan, että mä oon ihan siis uuno autoni kanssa. Tällä hetkellä mulla on tilanne, että mulla on autosta etuvalo palannut, mä en osaa sitä vaihtaa. mulla on jotain muutakin häikkää siinä autossa ja mulla on rahat niin vähissä, että mä en voi viedä sitä huoltoa. Mulla ei ole ketään lähipiirissä, joka auttaisi mua sen auton kanssa. Autotta. Voisiko olla nuori vihainen mies jossakin?
Joo. Joka viha on energiaa. Niin. Siis niin kun, viha on energiaa ja tämä apatia, anarkia tai aktivismi kuvaa myöskin sitä, että mihin ihmiset saa käyttää sitä heidän inhimillisiä voimavarojaan tai energiaansa tai saavatko. Ja meillä on hirveä määrä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa hyödyttömiä kansalaisia, jotka niin kun me ollaan itse niin kun sysätty johonkin hyödyttömyyteen, että työmarkkinoille kelpaa. Tai meidän tähän tehokkuussuoritusyhteiskuntaan kelpaamattomia. Jos ei ole 110% työkykyinen, niin sitten on jossain tuolla reunalla. Ja musta tämä niin kun, tää viha nimenomaan on jotain sellaista, joka oikealla tavalla käännettyä niin kun hyväksi energiaksi tuottaa sellaista hyvää aktivismia. Mutta mä en tiedä, meidän pitäisi luoda niin paljon enemmän sellaisia paikkoja, jossa me saadaan järkevää tekemistä. Ja musta on mahtava siis niin kuin autojen rassaaminen erilaisten osaamisten käyttäminen, on se sitten niin kuin leipomista, ompelemista, nikkarointia, fillaripajaa ja niin edelleen, suutarin hommia ja muuta, niin mehän tarvittaisiin tällaisia palveluja me niin kuin erilaisissa oravan pyörissä olevat ihmiset, tai sitten, että meillä ei ole niitä taitoja. Mutta meillä ei jostain syystä ole tätä sellaista niin kuin kivijalkaa, että pop-up erilaisia nikkarointipajoja, josta me voitaisiin niin kuin laittaa sitä hyvää kiertämään. Ja ehkä vihaiset nuoret miehet löytäisi sieltä paikkansa.
Miten me saadaan vihaisten nuorten miesten ääni nyt mukaan tähän joo ja, eli siihen meidän tähän pöhinäpäivän suunnitteluun muun muassa.
Vältetään liikaa lokerointia, on yksi tekijä. Helposti voisi ajatella, mietitään stereotyyppistä vihaista nuorta miestä, niin hän voisi hyvin lähteä korjaamaan jonkun autoja. Olkoonkin, että tämän päivän uusia autoja ainakaan ei varmaan kukaan pysty enää korjaamaan.
Vetämään jonkun kurssin.
Mutta hän voisi mennä vetämään pallopeliä nuorille pojille tai tytöille. Tai hän voisi lähteä vetämään pallopeliä niille vanhuksille. Mm-hmm. Helposti ajatella, että se nuori vihainen mies voisi olla juuri hän, joka lähtee korjaamaan auton tai maalaamaan päiväkodin rikkinäisen seinän tai vetämään jalkapallopeliin. Mutta oikeasti mä väitän, että aika iso osa näistä nuorista vihaisista miehistä lähtisi ihan mielellään myös vaikka ulkoiluttamaan vanhuksia, kun se sopivalla tavalla heille esiteltäisiin.
Tai räppäämään runoja.
Tai saa heidät itse oivaltamaan se. Tämä oli ihan ihana oivallus nimenomaan sitten kolikon kääntöpuolesta, että viha onkin voimavara. Ja mun oma esimerkki on se, että mä vihasin esiintymistä aikaisemmin. Nykyään mä oon kouluttaja. Ja sitten mä vihasin juoksemista. Ja mä sen jälkeen juoksin maratonin. Eli mä käänsin sen vihan nimenomaan voimavaraksi. Ja se sai kanavoimaan mut tekemään nimenomaan sitä, mitä mä vihasin. Mutta nyt mä haluan kysyä, että miksi nuoret miehet on vihasia?
Mä luulen, että se on just tää apatia. Se sellainen niin kuin osattomuuden kokemus tai kuulumattomuus. Meillä on varmaan kouluissakin paljon sellaista, että ihmiset ei viihdy siellä, joka tuottaa sit sellaista turhautumista ja vihaisuutta, kun koulu, joka voisi olla mahtava paikka niin kuin oppia ja saada uusia niin kuin taitoja ja kehittyä niissä ja käyttää niitä sen yhteisön hyväksi, johon kuuluukin, niin huomaakin, että siellä onkin jossain koulukiusaamiskierteessä ja ei kuulukaan mihinkään ja alkaa marginalisoitua johonkin ryhmään, jossa dokataan ja mokaillaan. Niin kyllähän siinä niin kuin pakkautuu vihaa itse kunkin sisään, jos ei meillä ole niitä paikkoja yhteisössä, jossa me saadaan tuntea olevamme niin kuin hyödyllisiä sille yhteisölle ja se, että meidän osaamista arvostetaan. Jokainen meistä kaipaa sitä. Ja jos tätä kokemusta ei ole, niin se pistää vihaksi.
Ja toinen tuohon läheisesti liittyvä tekijä on se, että me tarjotaan kyllä lokeroita, mihin nämä nuoret miehet ja naiset ja kaikki voidaan mennä, mutta ehkä juuri nuorille miehille ne lokerot, mitä tämän päivän yhteiskunta tarjoaa, on sellaisia, että meille jää valtava joukko nuoria miehiä, jotka ei jotenkin löydä omaa paikkaansa niistä valmiista lokeroista, mitä meillä on tarjolla. Ja toki meidän pitää tarjota jotenkin uusia tapoja nuorille miehille olla merkityksellisiä, ettei tarvitse vaan jäädä kotiin, jos ei ole löytänyt jotenkin paikkaansa. Mutta samaan aikaan niin tarvitaan jotenkin tilaa löytää se oma oivallus. Kaikkein parhaiten tämä menisi, että joku oivaltaa itse sen sijaan, että muut sanoo, että teen näin.
Mä haistan Reetta Koski täällä tekniikan, eli miksi ketjun. Niin. Joo.
Joo, itse asiassa miksi ketju lähti, ja sä vastasit kaikkiin miksi ketjun kysymyksiinkin. Aina seuraavaan miksi kysymykseen tulikin vastaus. Mutta jos lähtee tohon vielä, niin miksi se koulu tuottaa meillä kuulumattomuutta? Jos lähtee vielä siihen alkuperäiseen syyhyn, pystytäänkö me pureutumaan sinne?
Musta tuntuu, että me ollaan meidän VAMOS-projektissa tunnistettu sellaisia niin kuin koulun ongelmia, että me osataan tehdä mielettömän tehokas koulukin. Tehokkaat järjestelmät, tehokkaat palvelut ja tehokas koulu. Ja sitten meillä on hirveän erilaisia oppijoita oikeasti kouluissa. Meillä on maahanmuuttajaryhmiä ja meillä on sellaisia poikia, joille se tehokas oppimisen metodi ei olekaan just se oikea metodi.
Se ei olekaan tehokas. Tehokas ei ole tehokas.
Ei, se muuttuu niin kuin ulos syrjäyttäväksi metodiksi. Että se oppiminen tapahtuisikin enemmän jollekin luovan toiminnallisuuden kautta ja pienemmässä ryhmässä tekemisen, joidenkin taitojen harjaannuttamisen, joka ei ole sitä, että istuu pulpetissa ja lukee. Että mä luulen, että sen takia niin kuin monella, kun puhutaan vihaisista nuorista miehistä, alkaa syntyä niin vahva se oma minäkuva siitä osaamattomuudesta ja kelpaamattomuudesta.
Meillä ei siis teemat, tekeminen, tavat toimia tässä työnimi yleinen hyvinvointipäivä, sen aikana ei tule loppumaan. Et meillä on niin kun, meillä on yhteiskunnassa pohjavireitä, ongelmia, tarpeita, murheita ihan valtavasti, nimenomaan jotka tulee tänne sosiaalisen elämän ja terveyden alueelle, kun se oikein laajasti tulkitaan. Tämä on ihan älyttömän herkullinen, ja mitä enemmän me tästä puhutaan ja mitä enemmän polkuja me tästä löydetään, sen enemmän mä innostun tästä ajatuksesta, että me oikeasti tarvitaan tänne tämmöinen päivä. Lähdetään siitä päivästä, että meillä on tämä päivä kerran ja ei kauhean pitkän ajan päässä. Katsotaan, mitä sen ympärille lähtee. Heitetään tämä nyt, tai siis tämähän on jo heitetty maailmaan, koska me on se ääneen sanottu, että tämä päivä tarvitaan ja me ollaan tässä pöhisty. Onko se puistossa kioski, jossa annetaan hartiahierontaa? Onko se joka puiston reunalla liikkeelle lähteviä kävelylenkkejä, lyhtyjuna? Onko se, että vanhemmat sinä päivänä saavat mennä päiväkotiin ja korjata sen aidan, joka on silmää häirinnyt jo pitkään? Onko se sitä, että sairaalaklovnit vetävät jossakin kuntokeskuksessa jumpan 10 euron pääsymaksulla, rahat kerätään vaikka lasten syöpäosastolle? Onko se, mitäs mä oon muuta kirjoittanut, mä en saa mun käsialastani selvää, pimeän voittamista, lähimmäisen koskettamista? Onko se sitä, että yritetään saada ne, jotka on syrjäytetty, ne, jotka on marginalisoitu, tuomaan osaamistaan, löytämään osaamistaan, voimia sitä, mitä heillä on oikeasti annettavana?
Jos ihan alussa pyysit meitä viemään unelmat pilviin. Joo. Ja toivomaan mahdollisimman suuria, niin kun tuon kaiken olemme tehneet, voi sanoa, että olemme ratkaiseet aika pilviin viedyn unelman.
Joo.
Tuo on aika mahtavaa pakettia asioita.
Todellakin. Ja taustalla tässä oli ajatus siitä, että ensiksi me annettiin meidän vapaus unelmoida ilman niitä mutta-sanoja. Mutta niin kuin Disneykin, hän oli tunnettu unelmoija, mutta hän oli myös itsensä pahin kriitikko. Hän ampui omia unelmiaan alas. Mutta sen lisäksi me tarvitaan se, joka on realisti ja toteuttaja. Kriitikkovaihetta me ei pidetty kauhean pitkään yllä. Vähän mietittiin, että voisi miettiä konkreettisella tasolla vielä uhkakuvia.
Mä tiedän, mutta että myöskin tuolla maailmassa, kun tämä idea lähtee tästä eteenpäin, niin sieltä tulee sitä kritiikkiä. Ja jo se siinä, että kukaan ei voi toimia lääkärinä tuolla, niin se on jo sitä kritiikkiä, että mitä tästä tulee, jos ihmiset rupeaa tuolla toinen toisiaan puoskaroimaan. Että se on niin kuin jo semmoinen tietty kriittisyys, että johonkin täytyy vetää ne rajat.
Siinä pitää muistaa,
luotetaanko ihmisiin, että ihmiset ymmärtää itse, missä se raja menee, vaikka sen kanssa vähän vitsailtaisikin.
Tämä pitää nähdä erilaisena tapana parantaa hyvinvointia kuin nämä olemassa olevat yhteiskunnan järjestelmät. Ei korvaamaan, ei poistamaan niitä. Tämä on uusi, erilainen näkökulma asiaan. Silloin ei tule sitä konfliktia.
Ja välittämiseen ei tarvita tutkintoja tai jotain professiota, vaan se, että me välitetään välittämistä toisillemme, niin siinä ei ole varmaan mitään riskiä, vaan se vaan synnyttää hyvää ja laittaa hyvän kiertämään. Ja musta ihana paradoksi on se, että jakamalla syntyy jaettavaa.
Ja niin kuin jo todettiin aiemmin, niin sekä se antaja että saaja, molemmat oikeasti olivat saajia. Kun menee antamaan hyvää naapurillensa, niin siinä hyötyy sekä itse että se naapuri.
Siinä talossa on kerta kaikkiaan vaan mukavampi asua sen jälkeen.
Sekä se ravintolapäivän tai puistohartiahieronan antaja että vastaanottaja. Molemmat saavat siitä itsellensä jotain.
Miten sitten semmoinen asia, ehditään tästä pikkasen vielä jutella, kun ihmiset kyllä rakastuu juttuihin ja lähtee mielellään tsekkaamaan tapahtumia, että varmasti tuollakin moni jo ajattelee, että joo, sitten kun tämä päivä tulee, niin kyllä mä menen katsomaan, että hierooko joku meidän puistossa ihmisten hartioita, että sehän olisi kauhean mukavaa. Mutta miten ihmiset saadaan itse tuottamaan sitä tekemistä? Eli tämän päivän idea kuitenkin ja se voima lepää siinä, että kaikki tekee jotakin, tai suuri osa edes tekee jotakin, edes tervehtii jokaista vastaantulijaa. Eli miten ihmiset niksautetaan yleisöstä tekijöiksi? Tämä on minusta semmoinen ratkaiseva kysymys.
Sen täytyy tulla johonkin sellaiseen kohtaan, millä ihmiset kokee, että on merkitystä. Tai muuten se on vaan niin kuin jonkun ulkopuolisen ideointia, joka ei kolahda kenellekään just siihen kohtaan, mutta että mä luulen, että ravintolapäiväkin lähti siitä, että se kolahti niin monelle sellaiseen kohtaan, että se tuottaa niin monen tason merkitystä sen ruuan, kohtaamisten, yhdessäolon, osaamisen ja kaiken hauskan kautta ja niin kuin vain taivas on rajana niiden niin kuin erilaisten aterioiden ideoinnissa. Että jos tämä meidän niin kuin keskinäinen ideointi ja innostuminen tässä, niin jos tuolla maailmassa on ne, jotka näkee, että toi voi tuottaa niin kuin merkitystä heidän elämäänsä ja sitten se synnyttää sen oman idean, niin sitten tässä lähtee liikkeelle jotain. Tai sitten tämä on kuolleena syntynyt idea.
Ehkä ihan konkreettisesti jokainen kuulija voisi miettiä, mikä olisi sellainen pieni, hyvin yksinkertainen asia, jota voisin tehdä lähimmäisilleni. Ei maailmoja syleile, vaan ihan pienesti. Voisinko minä hieroa jonkun hartioita? Voisinko minä lukea runoja jollekulle? Voisinko minä lähteä ulkoiluttamaan vanhusta läheisestä palvelutalosta? Ja menee vaikka nyt heti kirjoittamaan Even blogiin tämän ajatukseni. Mitä juuri minä voisin tehdä? Jos riittävän moni käy Even blogiin laittamassa ideansa, niin ehkä muutkin saavat siitä inspiraatiota. Mitä ne arjen pienet hyvät teot voisi olla?
Niin, ja siitä unelmointivaihde päällä nimenomaan tänne blogiin myöskin, että sille itsestä lähtien, että mikä tuntuisi mulle luontevalta tavalta lisätä hyvinvointia. Että se ei tuntuisi musta liian epämukavalta itsestäni tai semmoiselta, että mä nyt ponnistan tässä hirveästi jotakin. Että sekin on ihan sallittua. Että tekee jotain kivaa ja vetää muut siihen mukaan.
Joo, pois sellainen pinnistely ja paatoksellisuus ja liika ihanteellisuuskin, että musta jotenkin tällaisen niin kuin hyvä kiertää päivän pitäisi sopia ja vähän kyynikollekin, että ei tarvitse olla mieletön maailmanparantaja tai idealisti tai aktivisti, vaan voisi lähteä vähän tympääntyneestikin sitten tekemään jonkun, mutta kun tietää, että nyt on se päivä, niin okei, mä oon tässä mukana. Mutta mä luulen, että tämä vaatii myöskin sitä, että hellittää vähän niistä omista kaavoistaan. Et musta tuntuu, että meillä on monella, niin kuin ne rutiinit on ne, mihin me, ja urautumiset ja muut, missä me ollaan mukana ja mitkä on meidän niin kuin piirejä, missä me liikutaan ja mihin me mennään, niin se rajaa sitä niin kuin tekemisen määrää. Et tässä pitää olla jotenkin sellaista uskallusta sitten kuitenkin ajatella joku oma reittinsä tai rutiininsa uusiksi, jotta löytää sen, jolle voi tehdä hyvää.
Kaikki on siis vielä hyvät kansalaiset auki. Mitä? Missä, milloin, miten usein. Se on päätetty, se on meidän vastuulla, sinun ja minun ja meidän kaikkien, että lähdetään kehittelemään tätä päivää. Tuleeko siitä yksi päivä? Tuleeko siitä kuukausittainen tapahtuma? Tapahtuuko jotakin joka päivä? Muuttuuko jotakin pysyvästi? Mullistuuko koko maailma? Niin sehän on vaan ihan meistä kiinni. Ei sen enempää eikä vähempää.
Eli nyt sen tekijän, realistin tai toteuttajan hattu sitten seuraavaksi päähän, kun ollaan oltu unelmoijia ja kriitikoita. Ja mä jäin miettimään sellaista mekanismia, kun kaikki varmaan tunnistaa verkostomarkkinoinnin ja pyramidihuijauksen, että miten sen mekanismin saisikin käännettyä päälaelleen, että tästä tulisi se ketju, mitä vietäisi eteenpäin.
Jäämme pyramidiriemastuksen hengessä kehittämään tämmöistä pyramidiriemastusta lähi-ihmisissä ja yleinen ja yhteinen hyvinvointipäivä syntyköön ja blogissa jatkukoon keskustelu.